Adunarea Populară a Găgăuzii anunța despre o inițiativă legislativă prin care solicită revenirea Găgăuziei la statutul de republică autonomă. De ce să fie apărut această solicitare? De ce tocmai acum?
Nu este întâmplător. Perioada pe care o parcurgem este una foarte importantă. Pe de o parte, avem în această toamnă un exercițiu important de a-l susține summitul parteneriatului estic de la Vilnius și trebuie să ne uităm foarte atent cine sunt cei care vin cu aceste așa numite inițiative. Dar dacă este să dau o calificare, sigur este vorba de o provocare și trebuie să o calificăm ca atare. Însă, totodată, cei care se ocupă de provocări și care atentează asupra statului trebuie să înțeleagă că în Republica Moldova este lege care trebuie să fie respectată de către toți. Cred că atât instituțiile care au atribuții speciale, în mod special Procuratura Generală, ar trebui cu mare atenție să investigheze această situație și să întreprindă măsurile care se impun pentru, pe de o parte, a stopa aceste acțiuni provocatoare și, pe de altă parte, pentru a asigura respectarea legii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Aceste acțiuni provocatoare ar putea să aibă în spate și anumite forțe?
Eu nu pot să mă pronunț în acest sens. Avem nevoie de probe, nu doar de supoziții, dar categoric, din păcate, în Republica Moldova există forțe politice care nu au limite în a folosi situații, chiar dacă vin în detrimentul interesului național, cu scopuri electorale.
Tiraspolul și Comratul pot să zădărnicească apropierea Republicii Moldova de UE?
Nu, pentru că există voința cetățenilor Republicii Moldova.
Și cei din Găgăuzia și cei din regiunea de Est sunt tot cetățeni.
Este adevărat, numai că într-un stat democratic deciziile se iau având la bază majoritatea cetățenilor. În acest sens, cetățenii Republicii Moldova s-au expus prin vot atunci când au împuternicit într-o exercitare a guvernării în Republica Moldova, în cadrul alegerilor libere, democratice, parlamentare. În acest sens, cetățenii Republicii Moldova au reprezentanți în Parlament, prin Parlament, în Guvernul Republicii Moldova, care au mandatul în a lua decizii în interesul statului.
De ce anume acum, înaintea summitului parteneriatului estic de la Vilnius, se încearcă să se demonstreze că și vectorul pro-estic ar fi unul potrivit pentru Republica Moldova?
Ei, nu este în premieră. În perioada exercitării mandatului de prim-ministru am avut asemenea situații într-o anumită periodicitate de timp. Și la Comrat și la Bălți au fost anumite situații mai dificile și în Transnistria. Am avut anumite complicații în comunicare cu partenerii estici. Deci nu este o noutate. Este foarte important ca aceste situații să fie administrate bine, într-o manieră calmă și urmărind scopul. Iar scopul este continuarea mișcării Republicii Moldova către spațiul valoric al Uniunii Europene.
În calitate de premier, cu mai multe ocazii, ați depus eforturi ca să aduceți Transnistria în componența Republicii Moldova. Și totuși, reunificarea țării este un subiect foarte greu de realizat, deoarece, iarăși, interesele celor care conduc cu administrația de la Tiraspol sunt altele decât cele pe care le are conducerea Republicii Moldova. Credeți că mai e posibil de a reunifica Moldova și în baza cărui statut ar putea fi reîntregită țara?
Cred că acest lucru se va întâmpla, depinde doar în ce perioadă de timp. Iar în ce perioadă de timp depinde de modul în care vom administra acest proces, într-adevăr foarte complicat, de reintegrarea țării. Viitorul statut al Transnistriei este în componența Republicii Moldova cu autonomie largă și acest statut urmează să fie rezultatul negocierilor în formatul 5+2.
Și ei dacă nu acceptă acest statut de autonomie largă?
Eu încerc tot timpul să văd în perspectivă cum vor derula evenimentele. Acest status quo al raioanelor din estul Republicii Moldova nu poate fi unul prelungit la nesfârșit. Va veni momentul când această poziție intransigentă va fi schimbată printr-o poziție constructivă, reieșind din motive obiective, atât economice, dar și cu caracter social, dar și având o poziție consolidată a tuturor partenerilor noștri externi.
Parlamentul a adoptat această declarație privind situația din regiunea de est a Republicii Moldova. Pe de altă parte, poate în acești 3 ani și ceva de când forțele pro-europene au venit la putere, trebuiau să pună pe masă un proiect de statut.
Vedeți, aici este și problema. În cazul în care am fi venit noi cu un proiect de soluționare, cu certitudine urma să vină și cei de la Tiraspol cu un proiect propriu. Sau, spre exemplu, o parte din procesul de reglementare, fie Rusia, Ucraina, așa cum a mai existat în trecut. Și având experiența finalității acestor inițiative, noi am pornit de la premisa că statutul regiunii transnistrene urmează să reprezinte un compromis în rezultatul negocierilor. Nu urmează să fie un statut al Chișinăului sau de undeva venit. De aceea trebuie să continuăm, să fim perseverenți, să nu renunțăm nici pentru o clipă de la realizarea obiectivului de reintegrare a țării. Și în urma acestor negocieri să avem acest statut elaborat.
Pentru că ați discutat cu mai multe ocazii cu liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, îl găsiți cooperant și dornic la modul serios să fie depășită această problemă?
Eu am avut comunicare și cu domnul Smirnov și cu domnul Șefciuc, comunicări pe care le-am considerat și le consider a fi importante. Și pentru perioada de viitor trebuie să se reia dialogul, să se comunice, pentru că fără comunicare nu ai cum să identifici problemele, nu ai cum să le rezolvi cu atât mai mult. Eu nu pot să vă vorbesc despre dorințe, sincere sau mai puțin sincere. Ceea ce este cert că domnul Șefciuc înțelege foarte bine care este situația reală și cât de complicat este ca această stare de conservare a lucrurilor în regiunea transnistreană nu poate fi una de lungă durată. Trebuie să fim perseverenți, trebuie să fim înțelepți în acest proces, la fel cum trebuie să fim înțelepți și în procesul de guvernare a țării, în general, și atunci, categoric, vom obține rezultat.
Dar această intenție a lui de a demarca, așa zisul hotar, cum trebuie văzut?
Este o provocare. Asemenea inițiativă vine de mai demult, însă să nu dăm nici într-un caz curs acestei provocări. Eu sunt foarte mulțumit că Parlamentul Republicii Moldova a reușit să adopte acea declarație, pe care eu cred că ar fi trebuit să o voteze toți deputații. Regret foarte mult că unii politicieni încearcă și din această problemă, care este una vitală pentru viitorul Republicii Moldova, încearcă să culeagă dividende electorale.
Două subiecte referitor la chestiunea transnistreană, cel care ține de schimbarea statutului forțelor de menținere a păcii și retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Cum e ca să convingi Federația Rusă să accepte rezolvarea acestor două nuanțe din noi anul de probleme?
Obiectivul guvernului actual, dar și acelui precedent, a fost de a schimba statutul forțelor de menținere a păcii în unul civil, sub mandat internațional. Și este absolut firesc să fie așa. Și în același rând, retragerea munițiilor și a contingentului militar rus de pe teritoriul Republicii Moldova. Ceea ce reiese și din angajamentele internaționale, dar și din relațiile bilaterale Republica Moldova-Federația Rusă. Din păcate, este un proces mai complicat decât ar fi trebuit să fie. Pe parcursul timpului nu am auzit argumente, mai mult emoții. De aceea este regretabil acest lucru. Pe de altă parte, situația ne indică clar că trebuie să insistăm și să comunicăm atât la nivel bilateral, dar și la nivel internațional, pentru ca aceste obiective să fie realizate.
Aceste puncte migraționale sunt cerute de către Bruxelles și este o condiție ca Moldova să semneze acordul de asociere?
Aceste puncte migraționale nu trebuie să fie privite doar ca fiind pe perimetrul râului Nistru. Ele sunt necesare pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru ca să avem o bună administrare a procesului migrațional, fiind la frontieră cu Uniunea Europeană. Deci acestea sunt condiții tip pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene atunci când este vorba de regim liberalizat de vize și așa mai departe. Noi trebuie să înțelegem că nu suntem și nu vom fi doar beneficiari de valori și drepturi și libertăți din partea Uniunii Europene, dar trebuie să fim și contribuitori la nivel de securitate, la nivel de asigurarea unui proces migrațional adecvat și așa mai departe. De aceea, statul Republica Moldova are această obligație, atât în raport cu Uniunea Europeană, dar în mod special în raport cu propria sa capacitate de a avea funcționalitate la nivel de instituție.
Am auzit declarația pe care o făcea deputatul socialist Igor Dodon, spunând că dacă Moldova semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Transnistria va fi pierdută.
Asta vine încă o dată în confirmare că unii, de dragul obținerii unui vot, sunt gata să se hazardeze nu doar în declarații, dar și în acțiuni, care vin categoric în detrimentul statului, pe de o parte, dar cel mai grav este la etapa actuală, este această transmitere de mesaj negativ, care duce la o stare în societate de neliniște, de supărare generală. Și într-o atare atmosferă n-ai cum să construiești, n-ai cum să reunifici țara, n-ai cum să integrezi țara în Uniunea Europeană, nu ai cum să construiești economie funcțională, instituțiile să fie în activitate în conformitate cu legislația. Și asta presupune iarăși lipsa de responsabilitate. Aș vrea ca cei care fac declarații să citească proiectul acordului de asociere, cel puțin să citească proiectul acordului de liber schimb. Și atunci vor înțelege ce va obține Republica Moldova în urma semnării acestor documente. Poate cineva îi deranjează că semnarea acestor acorduri înseamnă irreversibilitate în procesul de integrare europeană, atunci să spună lucrul ăsta direct și să nu încerce să speculeze.
Dacă ar fi să-i dați un sfat, domnul Leancă, i-ați sugerat să se întâlnească cu Evgeni Șefciuc?
Este o necesitate ca procesele să aibă continuitate. Că în momentul în care am preluat guvernarea Republica Moldova, am avut o perioadă de 6 ani de zile de îngheț total, fără niciun fel de comunicare. Pot să vă aduc aminte că în acea perioadă s-au întâmplat lucruri complicate, grave. Este vorba de preluarea depoului de la Bender, portului de la Bender și multe alte lucruri care s-au întâmplat în acea perioadă în care acum comuniștii se laudă că au avut progrese remarcabile. Totuși, noi am reușit în această perioadă de timp, deloc ușoară, zbuciumată, dar noi am reluat negocierile, am reușit să rezolvăm și probleme care vizează nu doar transportul pe cale ferată, fiindcă lucrul ăsta a fost discutat așa superficial, a fost o realizare foarte mare. A fost un exemplu că se poate. Am avut foarte multe întâlniri, unii le califică așa cum înțeleg ei. Eu cred că este absolut important ca cu cel care negociezi reîntregirea țării să poți comunica, nu doar la masa de tratative și cu fruntea încrețită, dar să poți comunica și în cadrul unui concert, și la un meci de fotbal, și pe muntele Athos și așa mai departe. Și vreau să spun că nu a fost niciodată ușor. Cine crede că a fost ușor, să încerce să facă și ei ceea ce am făcut eu sau noi împreună. De aceea, aceste lucruri urmează să aibă continuitate. Și întâlniri, și negocieri, și soluții în rezolvarea mai multor probleme care sunt. Și în general, cât de mici n-ar fi pașii, ei trebuie să fie făcuți. Că oricum, pasul făcut mic reprezintă mișcare.